Dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija.
Dobar dan, poštovani slušalci. Sluh je jedno od najvažnijih čula kroz koje djeca upoznaju svijet, razvijaju govor, uče i ostvaruju komunikaciju sa okruženjem. Kada se pojave teškoće sa sluhom, pravovremeno prepoznavanje i adekvatna podrška mogu imati presudnu ulogu u daljem razvoju djeteta. U našoj današnjoj emisiji Radio Ordinacija razgovaramo o oštećenjima sluha. Kako ih prepoznati, koji su najčešće poteškoće sa kojima se mališani i njihove porodice suočavaju, koje metode dijagnostike i liječenja su danas dostupne, te kakve rezultate donose savremeni pristupi rehabilitaciji. Naš gost je surdolog Bojana Kalajdžić, sa kojim ćemo govoriti o značaju ranog otkrivanja problema sa sluhom, mogućnostima pomoći djeci i ulozi porodice u procesu rehabilitacije. Ostanite uz nas. Poštovani slušaoci, kao što smo u najavi naše emisije rekli, naš gost u emisiji Radio Ordinacija danas je surdolog Bojana Kalajdžić, koji želimo dobar dan i dobrodošlicu u našu današnju emisiju Radio Ordinacija.
Dobar dan.
Gospođo Kalajdžić, u najavi naše emisije pokušali smo objasniti šta je to sluh i kakve probleme izaziva kada dođe do oštećenja sluha, ali evo najbolje ćete nam to vi objasniti.
Da, većinom djeca na rođenju se radi, znači kod malih beba, screening taj sluha. Neka djeca ne prođu taj screening iz razloga što na porođaju uho uđe plodove vodice, međutim naknadno se ponovi taj screening pa se utvrdi da li zaista da li ima oštećenje sluha. Tako da, ja na primjer sam i logoped i surdoaudiolog, radim u Centru za obrazovanje, vaspitanje, rehabilitaciju slušanja i govora. Mi imamo dosta pacijenata i djece i odraslih pacijenata, znači ne radimo samo sa djecom, već i sa odraslim pacijentima koji su, mislim, kod kojih se desilo oštećenje sluha možda naknadno, imali su uredan sluh pa se desilo usled nekih povreda ili saobraćajnih nesreća.
Kažete nam i koliko je važno testovi koji se rade bebama odmah po rođenju i da li je to već u našim porodilištima svim uvedeno?
Da, to se radi u našim porodilištima, znači odmah nakon rođenja bebe, a naravno ako se posle posumnja na oštećenje sluha, roditelj naravno treba pratiti razvoj govora i kompletan psihofizički razvoj bebe i djeteta, i ako primijeti neke teškoće, na primjer da dijete ne reaguje na zvuk, da nema ni kontakta očima, da uopšte nema reakcije na neke glasne zvukove ili da se ne osmijehuje, to je odmah alarm da se obrati, znači za pomoć, da se uradi testiranje, prvenstveno na primjer da se uradi audiometrija ili Bera test i onda se tu utvrdi kako je stanje sluha.
A kažete nam, da li vam se češće dešava da se radi o oštećenjima urođenim, ako možemo tako reći, ili nekim stečenim u ranom djetinjstvu?
Pa kombinacija, ima zaista i stečenih, ima i urođenih, ima nekad stvarno i slučajeva gdje se otkrije malo i kasnije, gdje roditelji dovedu dijete tek možda u trećoj, četvrtoj godini i tek tada krene ta dijagnostika i uključivanje u tretman, a po pravilu trebalo bi ranije malo obratiti pažnju i pratiti razvoj djeteta i obratiti se odmah stručnjaku za ispitivanje i naravno što ranije uključivanje u rehabilitaciju, jer što se posebno kod djece je bitno što se ranije otkrije zbog tog razvoja govora, jer je taj period neki preškolski do škole najbitniji za razvoj govora, i što prije se otkrije oštećenje, što prije se naravno uradi i dijagnostika adekvatna i odredi slušno pomagalo, da li slušni aparat ili kohlearna implantacija. Nakon toga se kreće odmah u rehabilitaciju, rezultati su odmah vidljivi i dijete razvije govor u skladu sa svojim uzrastom.
Koji je to uzrast djeteta kada roditelji već mogu da uoči da možda postoji neki problem, da je potrebno obratiti se ljekaru?
Znate kako, to se, kao što sam rekla na početku, radi screening odmah po rođenju. Znači roditelj već tada treba da prati bebu i do 3 mjeseca, čak da li ona ima, na primjer majka kad doji, da li se dijete uopšte osmijehuje, da li ima ikakve reakcije na njen glas. Beba već u tom nekom periodu i reaguje na majčin, znači poznati glas, okreće se ili se nasmije. To su već znači indikator neki, ako toga nema, da roditelj treba potražiti pomoć i obratiti se stručnjaku da se odradi dijagnostika.
Onda imamo i onaj problem što se dešava ako se oštećenje sluha ne prepozna na vrijeme.
Pa ima, malo prije sam spomenula da imamo zaista dosta djece koja dođu tako, tek se možda u tretmane i kod nas u centar dođu na rehabilitaciju možda sa 3 ili 4 godine. I onda je potreban malo i duži period da bi prvo dok se odradi, da li se odredi slušni aparat, dok doktori na UKC-u odrade i posle akustičari odrade podešavanje tog slušnog aparata, i tu se, mislim, prođe dosta vremena dok se dijete uključi u rehabilitaciju. Jer ako se, na primjer, radi kohlearna implantacija, to je oporavak nakon ugradnje kohlearnog implanta par sedmica, pa se onda tek podešava aparat i onda dolazi tek kod nas na rehabilitaciju. I logično, ako vam dijete dođe od 3 do 4 godine, da propusti se tu dosta tog perioda. Onda teže je malo i rad tretmane, kreće se od početka. I ono što sam rekla malo prije, da je taj preškolski period najbitniji za uzrast. Znači, čim ima kašnjenje, čim je dijete od 4 godine nema ni jedne riječi ili nije razvilo govor usled tog oštećenja sluha, logično da je potrebno onda više i vremena i angažovanost i terapeuta i roditelja da dođe do rezultata.
A kažete nam, kakvo objašnjenje vam roditelji ponude? Evo, spomenuli ste da se roditelji sa nekom djecom javi tek nakon 3 godine djetetovog uzrasta, kada bi već u velikoj mjeri govor trebao biti
Jeste, da se
što vam kažu, zašto nisu reagovali ranije?
Pa nisu bili sigurni ili još uvijek kod nas malo taj mentalitet, tako je posebno muško dijete, pa progovorit će, pa nisu toliko ni bili sigurni da toliko ne čuje ili, na primjer, dešavalo se situacija gdje im je neko rekao progovorit će on do 5. godine, nemojte voditi dijete, tako je ili drugo dijete progovorilo koje su imali ili to starije dijete i tako većinom sto neki razlozi, ali na kraju kad vide da nema tog razvoja govora i kad dijete već dođe do tih nekih godina 3. i 4. onda tek potraže pomoć.
Gospođo Kalajdžić, ako uzmemo za primjer takvo dijete, znači uzrasta od 3 do 4 godine, koje ima problem sa oštećenjem sluha, šta je sa govorom? Da li se u tom slučaju govor uopšte ne razvija?
Pa ne razvije, jer dijete ne čuje uopšte zvukove u svom okruženju, ne čuje govor ljudi, beba vam reaguje odmah na zvuk majke, na njen govor, osmijehuje se, znači to dijete čim mu se obratite, ono gleda u vas, ima kontakt, već na primjer poznaje taj glas svoje majke koja je stalno sa njim. I naravno da tu nema razvoja govora kad ne čuje uopšte svoje okruženje. Tako se ili možda se javi neko brbljanje ili gukanje i to je možda neka poneka riječ i znači dođu bukvalno sa jednom riječu gdje možda kaže mama ili nešto, neki slog jednostavniji.
Poslušat ćemo jednu muzičku numeru, a potom ćemo nastaviti naš razgovor o metodama, o načinima liječenja oštećenog sluha.
Bar dvocifrenan broj.
Poštovani slušaoci, nastavljamo našu današnju emisiju Radio Ordinacije u kojoj danas razgovaramo sa surdologom Bojanom Kalajđić. Gospođo Kalajđić, koliko rano treba započeti rehabilitaciju nakon postavljanja dijagnoze? Kako uopšte to funkcioniše? Kada se roditelji jave specijalisti, pa se utvrdi oštećenje sluha, da li odmah potom ORL specijalisti dijete upućuju vama na tretmane?
Pa upute, oni većinom kod nas da li na konsultacije ili je njima, jer mi inače sarađujemo i sa nadležnim, znači doktorom našeg djeteta koje dobijemo i sa naravno tim akustičarem koji podešava te slušne aparate, da li pojačava, da li je nekad potrebno pojačati zvuk ili nekad se naravno i pokvari taj slušni aparat, da ima i to, i to se dešava, pa tako da oni moraju da idu na te redovne kontrole. Tako da mi zaista svi sarađujemo u tom procesu, posebno dok se ovaj dijete, kad dijete se prvo dođe i obrati nama ili ode na UKC ili mi ga uputimo na UKC da odradi tu dijagnostiku. Znači prvo oni odrade dijagnostiku, da li urade Bera test ili neki drugi test gdje se utvrdi znači prag sluha i koje je to oštećenje, i onda se odluči da li će to biti možda slušni aparat. Sad kod nekih možda težih oštećenja ide, odluče se većinom za kohlearnu implantaciju, ili na primjer ako slušni aparat nije dao rezultate za određeno vrijeme, ako se i uključilo dijete nakon slušnih aparata u tretmane, pa nema razvoja govora nakon možda par mjeseci ili 6 mjeseci, onda se naravno razmotri i kohlearna implantacija. I kad se to odradi, ta dijagnostika, konsultacije, sve podešavanje slušnog aparata, dijete se već uključuje u tretman, s tim da mi imamo većinom informacije i prije toga. Dijete dođe na neku početnu procjenu gdje mi radimo da li ima reakcije na zvuk, odradimo naš defektološko, taj surdološki nalaz sa kojim oni odu kod UKC, na UKC kod doktorice, i kad to bude sve završeno, onda se dijete uključuje u tretman i u rehabilitaciju.
Kažete nam i kakva je vaša procjena? Da li imamo sve veći broj djece sa ovakvim problemima i oštećenjima?
Imamo, zaista. Na primjer, u našem centru je, mi imamo i vrtić pored osnovne i srednje škole, i sve više djece, ne samo sa oštećenjem sluha, već sa drugim raznim teškoćama gdje postoje ta odstupanja u psihofizičkom razvoju. Tako da ima dosta djece sa problemima.
Gdje vidite uzroke?
Pa uzroci su, znate kako, uzroci su većinom genetski faktori, ali naravno ima tu to je interakcija genetike sa nekim spoljašnjim faktorima. Naravno ima tu problema koji se mogu javiti tokom trudnoće ili na primjer na porođaju majke. Imate metaboličke neke poremećaje majke poput gojaznosti, dijabetesa ili na primjer krvarenja koje se može javiti u trudnoći, onda korištenja raznih lijekova ili možda izloženosti nekim toksičnim materijalima. Tako da razni su tu uzroci, ali naravno može biti i težak porođaj gdje dijete ostane bez kiseonika i to se odrazi posle na razvoj i na mozak bebe.
Evo, spomenuli ste nam centar iz kojeg vi dolazite, to je Centar za razvoj sluha i govora u Banja Luci, pa evo priliku da iskoristimo da kažemo koliki su vaši kapaciteti vašeg centra i ko su u stvari vaši pacijenti.
Pa naš centar, znači prije to bilo poznato kao škola za gluve, međutim sad je to i proširena djelatnost, znači imamo i osnovnu,
izbjegavamo te termine.
Jeste, imamo znači osnovnu školu i srednju školu i vrtić, zatim imamo i ambulantu gdje pacijenti kod nas mogu doći preko uputnice, preko fonda na logopedske i na surdološke tretmane, tako da dolaze nam i odrasli pacijenti koji su izgubili sluh usled nekih povreda ili infekcija i tako. Zatim, mi smo isto 2021. godine, ministarstvo je dalo nam proširenu djelatnost, to jest svim specijalnim školama, sve 4 specijalne škole su dobile tu proširenu djelatnost, postali smo resursni centri za inkluzivno obrazovanje i vaspitanje. To je znači podrška vrtićima i redovnim školama inkluziji. Znači, djeci koja su uključena u inkluziju, pomažemo, izađemo na teren pa damo smjernice i vaspitačima i nastavnicima, ili obavimo dijagnostiku djeteta ili razgovaramo sa roditeljima. Tako da, eto, i to radimo, znači, od 2021. godine.
U vaš centar dolaze djeca iz cijele Republike Srpske?
Jeste, mi smo, na primjer, kroz taj resursni centar dobili nadležnost za Banja Lučku regiju, za vrtiće i neke okolne škole oko Banja Luke, ali za cijelu Republiku Srpsku smo dobili nadležnost za gluvu djecu, znači da pomažemo u tom redovnom sistemu obrazovanja u vrtićima.
Kažite nam i kako vaš centar funkcioniše, da li u smislu da li djeluje kao internat i koliko takvoj djeci znači da su u sličnom okruženju nalaze?
Pa nemamo mi internat, nemamo smještaj djece, to nemamo u našem centru, ali zaista su djeca, druže se, imamo česte i priredbe i radionice sa roditeljima, tako da tu saradnju i sa djecom i sa roditeljima i sa hraniteljima, na primjer djece koja su smještene u te hraniteljske porodice.
Evo da se mi vratimo našoj temi, a to je da li postoji zlatni period za razvoj sluha i govora?
Pa rekla sam to na početku, je to nekako najbitniji period, preškolski period, jer je to razvoj intenzivni djeteta, cjelokupnog psihofizičkog razvoja, i u tom periodu su zaista najbitnije da se prepozna problem i da se do tog perioda pokuša intenzivni defektološko-logopedski ili surdološki tretmani, tako da bi dijete razvilo svoj govor, ne samo govor, nego i ako ima neke druge teškoće u motorici i u senzornoj integraciji. Sve to u našem centru postoji senzorni integrator, znači koji pruža te usluge, i edukacija psihomotorike. Znači, to je taj period gdje se kod djeteta kod koga su uočene bilo kakve teškoće, ne samo vezano za sluh, treba iskoristiti za razvoj njegovog cjelokupnog psihofizičkog stanja.
I ukoliko se oštećenje sluha prepoznaju i dijagnostikuju u nekim kasnijim fazama, da li je to problem i da se govor pravilan razvije do početka škole?
Pa jeste problem, mislim, naravno da mi uključujemo svu djecu, da li došla i u petoj godini ili kasnije, ili možda su negdje iz nekih manjih sredina gdje nisu možda ni imali surdologa, priliku za te surdološke tretmane, ali su bili uključeni negdje u tretmanima, da li defektologa ili defektologa nekog drugog smjera, bili su negdje pokriveni, da li radionicama u tim udruženjima ili negdje, i onda dođu kod nas, ili kad, na primjer, kad je pred polazak u školu, mi isto tako radimo isto procjene za centre za socijalni rad, za komisije. Pa nekad se desi da i dođu prvi put na tu procjenu zakazanu, jer im treba nalaz za centar za socijalni rad. Ali to damo preporuke, ili da ako je upisan u školu, da se škola obrati nama kroz taj zahtjev za resursni centar, pa da mi izađemo na teren, ili naravno uključimo ih odmah u tretmane da dolaze kad mogu, bar sedmično, jednom ili više puta. Nekad neki roditelji zaista i ne mogu da dolaze. I tu iskomuniciramo sa centrima za socijalni rad, pa se obezbijedi prevoz da dođu na tretmane. Uglavnom uključimo tu djecu, ali naravno da je taj intenzivni period razvoja govora jezika u tom nekom preškolskom periodu najbitniji, da što se dijete ranije javi, veći su rezultati i uspjeh da razvije govor.
Kada govorimo o centru iz kojeg vi dolazite, kažite nam, postoje li liste čekanja, koliko roditelji sa djecom moraju čekati da bi dobili tretmane?
Postoje liste čekanja, znači roditelj se javi i mi stavimo znači podatke, uzmemo podatke, naša medicinska sestra koja radi pri ambulanti uzme podatke i stavi na listu čekanja, i ti se roditelji pozovu zaista brzo, nije nikad to bilo veliki neki period čekanja. Znači, čim se neki logoped oslobodi ili surdolog, ako završi sa nekim djetetom vanjskim tretmane, uključuje se to dijete u tretman. Nije to zaista veliko čekanje, tako da, ali imamo djece, na primjer, desi nam se u toku dana da se javi 5 roditelja. a nekad možda se ne javi u toku 3-4 dana, ali to kažem vam, desi se možda za dan da se javi baš veliki broj roditelja za tretmane. To je većinom se, kad su u pitanju ti vanjski pacijenti, većinom su to djeca sa problemima glasova, mada ima i disharmoničnog razvoja koji tek možda po preporuci pedijatra se jave kod nas, pa mi onda kada uočimo i neke druge teškoće ili neke znakove, odradimo tu kompletnu dijagnostiku gdje se možda i utvrdi neko stanje ili uputimo specijalisti, da li dječjem psihijatru, neurologu, ako smo primijetili nešto, neke teškoće.
Kako je vaša procjena? Da li u Republici Srpskoj imamo dovoljno kako surdologa, tako i logopeda, s obzirom da se potreba za vašim tretmanima poveća?
Imamo mi dovoljno i logopeda i surdologa. Fakultet postoji što se tiče Republike Srpske u Foči, mislim od 2007. godine, izvinjavam se. Tako da je izašlo dosta generacija. Mislim da ima i u Tuzli i naravno u Beogradu je bio odavno, tako da ima dosta naše struke i smjerova, na primjer i logopedi, surdologi, defektolozi, neki drugi smjerova za oštećenje vida, onda za motoriku. Tako da ima dosta kolega koji ne rade, koji ne mogu da se zaposle. Ne vjerujem da je tu problem, već jednostavno, na primjer, evo u školama se više to gleda po broju učenika i koliko ima pravo škola da ima zaposlenih stručnih saradnika, mislimo na redovne škole. Tako da je to i ovo sa formiranjem resursnog centra je bio jedan od koraka ministarstva da pokrije na taj način škole koje nemaju zaposlene defektologe i tako i nas kada nazovu, većinom i kad se obrate, oni kažu da nisu obučeni za rad sa tom djecom ili imaju u stručnoj službi pedagoga ili na primjer samo psihologa i ne znaju na koji način da pristupe djetetu ili da treba im pomoć pri izradi to je na individualno obrazovni plan za tu djecu. Tako da je to sa tim resursnim centrima pokriveno. Ali naravno bilo bi dobro da ima svaka škola i defektologa i logopeda.
Gospođo Kalajdžić, kažite nam, kada prođe ta proceduru uspostavljanja dijagnoze, pregleda koji su neophodni i kada jedno dijete dođe na rehabilitaciju kod vas kao surdologa, kako izgleda ta rehabilitacija?
Pa prvi korak...
Uzmamo obzir da su to mala djeca.
Jeste. Imamo mi znači odraslih, ali i male djece. Kad su u pitanju ta mala djeca, većinom je par tih tretmana se odnosi na to navikavanje djeteta. Prvo na logopeda ili surdologa ili defektologa, u zavisnosti koja se vrsta tretmana sprovodi. Dijete se prvo navikava na vas kao terapeuta. Prvo je to igra ili razgovor, naravno prvenstveno razgovor s roditeljima, ali sad pričamo to uključivanju kad kreće tretman. Znači onda kad dijete se navikne na vas, kad vas prihvati naravno i hoće sa vama da sarađuje, na primjer kad je u pitanju sluh, tu je prvenstveno rade se vježbe slušanja. Dijete mora da se navikne nakon nošenja slušnih aparata i to je jedna faza privikavanja. Većinom se oni naviknu nakon par mjeseci. Nekad u početku se dešava da skidaju aparati taj i kod kuće i na tretmanima, ali naravno daju se savjeti roditelju iz upornosti i terapeuta i roditelja. Dijete se vremenom navikne na te slušne aparate i nakon toga se prelazi na tu fazu tretmana vježbi slušanja, znači gdje se dijete navikava na poznate zvukove. Mi imamo razne te audiovizualne programe na svojim kompjuterima gdje puštamo zvukove, da li iz okruženja, na primjer poznate zvukove u kući, vode, zvona, telefona, i dijete prvo znači razvije to slušanje, navikava se na slušni aparat i tek onda idu ti tretmani razvoja govora, ali naravno u slušanje, znači mora ići i slušanje i razumijevanje govora i ta produkcija.
Evo, između ostalog spomenuli ste i te poznate zvukove, znači koje mi čujemo svakodnevno, na koje naše uho naviklo, a znači to su u pitanju djeca kojima su ti zvukovi nepoznati.
Da, da.
A rekli ste puštanje vode i zvuk telefona. Je,
to se sve radi uz, uz konkretne primjere. Da li uz slike ili, na primjer, roditelj ovaj, kod kuće isto se tako, roditelj uvijek imaju svesku sa tretmana gdje ono što je rađeno na tretmanu se utvrđuje kod kuće, gdje se daju konkretni savjeti. Upravo ovo što sam rekla, znači slušaj, pokaži, izgovori. Znači da dijete čuje taj zvuk, da vidi da je to voda i da onda na taj način kad je čulo, znači razumjelo o čemu se radi i na što se misli i na taj način onda se uči izgovaranju. Naravno da to ovaj, prvo se kreće i u logopedskim tretmanima, sad nevezano samo za sluh. Kreće se prvo od vokala, znači A, E i O, U, pa se onda ide na te neke slogove, pa onda na riječi i onda se razvija kod djeteta i rječenica. Ali zaista sva ta djeca koja su uključena u tretman ima napretka, vremenom to sve dođe na svoje. Samo što zato treba zaista i truda i vremena i angažovanosti i roditelja pored nas gdje je rad kod kuće obavezan.
Koji su najčešće reakcije djece na tako neke nove stvari za njih?
Pa većinom djeca u početku treba im jedan duži malo period da se, da se naviknu. Ovaj, ili ina, evo kad su u pitanju ta slušna oštećena djeca, njima je to sve novo, to su i novi zvukovi, dijete koje, na primjer, prije nije ni čulo, niti govor, niti svoje majke, niti roditelja, ovaj, sad on odjednom stavio slušne aparate ili taj koklearni implant i sad čuje. I onda je sto faze i to što sam rekla na početku, podešavanja tih aparatića, većinom se u početku puštaju te to malo tiši ti zvukovi dok se dijete navikne. Znači to, to imaju faze gdje, ovaj, gdje dijete dolazi do tog, do tog konačnog rezultata. Ali u početku oni su naravno, svi su oni malo, treba za to vremena, jedno mjesec dana, možda nekad za neku djecu i više. Treba se voditi također računa i da, da je slušni aparat prilagođen individualnim potrebama osobe. Da, da dijete ne pritiska slušni aparat, da mu odgovara i oliva i da je to lijepo postavljeno. Znači sve je to bitno da prođe, da bi dijete i prihvatilo taj slušni aparat, da mu ne bi smetala možda ni buka, ni ti, ti neki jači zvukovi, da se na to sve polako u to uvodi i privikava, da bi se krenulo, krenulo sa rehabilitacijom i učenjem tog govora.
A za dobar neki krajnji rezultat, koliko je vama kao stručnjaku važna saradnja sa roditeljima i, i da njih obučite da vam mogu pomoći između tretmana?
Najbitnija je saradnja sa roditeljima. To je nešto najbitnije što ovaj, na početku kažete roditelju i većinom to oni zaista prihvate. Ima, desi se nekada je roditelj da dođe, naravno, pa kaže nisam stigao ili sa njim vježbati ili, mislim što je i logično, nekad je, nekad ljudi imaju nekih privatnih obaveza pa i ne mogu baš svaki put da urade, ali jednostavno to se, taj razgovor se obavi na početku sa roditeljima i oni to zaista uvijek prihvate. Znači uvijek je to saradnja gdje se ima ili zadaća ili se daju konkretna uputstva na koji način da se vježba sa djetetom i govor i znači već se sljedeći put dolazi sa utvrđenim tim, tim glasom ili ako smo radili korekciju nekog glasa, roditelj se daje u svesti zadaća ka na koji način je mi logoped prvo izazovemo taj glas, pokažemo djetetu položaj govornih organa za izgovor tog, tog glasa i onda roditelj to, na taj način to utvrđuje kod kuće i već dođe sljedeći put gdje mi možemo ići dalje. Da li taj glas utvrđivati u riječima ili u spontanom govoru ili u pričama ili u pjesmicama ili ako je to utvrđeno prelazi se već na sljedeći neki korak ili neki sljedeći glas.
Ali taj rad kod kuće sa roditeljima je neophodan, ne zaobilazan jer ipak vaši tretmani su ograničeni, ne mogu trajati dugo.
Naravno, jeste. Pa u nekim slučajima gdje je potrebna stvarno podrška roditeljima, možda i psihologa, tada uključimo i razgovor sa psihologom, uputimo roditelja i psihologu, gdje dođu roditelj na, na razgovor i sa psihologom, tako da radi se timski, ako za tim ima potrebe, naravno.
Poštovani slušaoci, u toku je emisija Radio Ordinacija. Slijedi nam još jedna muzička numera, a potom ćemo nastaviti razgovor.
Kad me pogledaš, u srcu mom se ogledaš, Lave, ti si čovjek moj.
kada se zamislim, od kada si mi došao ti. I kad sam mislila da ljubav više nije moj film, ulogu u njoj dobio si. Neoboriv par, ja dama ti kraj. Kažeš boginjo, u dušu me znaš. Neoboriv par, da ruši se svet. Da varamo let, da imamo se. Ovo s tobom je neoborivo. Ja znam da imamo se neoborivo. Ovo s tobom je zatvorim, love, znaj da to je to. Kad me dodirneš, leva strana mog tela se oduzme. Love, ti si čovek moj. I sad pred tebe sad je smešno kada se zamislim, od kada si mi došao ti. I kad sam mislila da ljubav više nije moj film, ulogu u njoj dobio si. Neoboriv par, ja dama ti kraj. Kažeš boginjo, u dušu me znaš. Neoboriv par, da ruši se svet. Da varamo let, da imamo se. Ovo s tobom je neoborivo. I znam da imamo se neoborivo. Ovo s tobom je neoborivo. Kažeš boginjo, u dušu me znaš. Neoboriv par, da ruši se svet. Da paramo let, da imamo se. Ovo s tobom je neoborivo. I znam da imamo se neoborivo. Ovo s tobom je neoborivo. I znam da imamo se
Poštovani slušaoci, u toku je emisija Radio Ordinacija. Podsjetit ćemo vas da danas razgovaramo sa surdologom Bojanom Kalajđić. Tema današnjeg razgovora su oštećenja sluha kod djece. Gospođo Kalajđić, evo, tokom našeg razgovora spominjali ste nam i slušne aparate, a spominjali ste nam i kohlearne implantante, pa ako nam možete objasniti razliku između jednog i drugog i u kojim situacijama se pribjegava korištenju jednog ili drugog?
Ovako, slušni aparati većinom pojačavaju zvuk, dok se kohlearni, na primjer, implant koristi kod tih teških oštećenja sluha, kada slušni aparat ne daje rezultate. Kod nekih zaista teških oštećenja sluha i ovaj gdje se tu, znači, ne pojačava zvuk, već se ugrađuje kohlearni implant direktno u kohleu. Tako da tim se stimuliše taj slušni živac. Samo što, naravno, postoje indikacije za ugradnju kohlearnog implanta. Isto tako mora da bude, bitna je ta anatomija uha, da je zdrava, da nema neke malformacije, da je slušni živac isto tako očuvan. I da, znači, ako slušni aparat nije dao rezultate, ako je možda djetetu stavljen slušni aparat i nema pomaka ni u razvoju govora, ni u tim vježbicama slušanja, i nakon podešavanja tog aparata, onda se radi ta kohlearna implantacija, gdje se odrade prvo te neke pripreme za operativni zahvat, da li je CT ili magnetna rezonansa, da se vidi stanje uha. Također nije, ne preporučuje se ni osobama sa nekim kognitivnim oštećenjima, na primjer sa mentalnim retardacijama, i naravno doktor nakon svih tih pretraga koje se odrade određuje da li je pacijent za kohlearnu implantaciju. Tako da se, kad se to obavi, nakon što zaraste rana, nakon 2-3 sedmice, već se uključuje taj ovaj aparat, tako da puštaju se zvukovi, podešava se i onda se i kreće u tu rehabilitaciju.
Kada govorimo o korištenju slušnih aparata, je li to korištenje za cijeli život?
Pa koriste djeca ako je to određeno, jedino ako nema rezultata kod djeteta, onda se radi ta kohlearna implantacija, ali naravno ako je oštećenje sluha utvrđeno i ako djetetu pomaže taj slušni aparat, da će ga dijete nositi i tokom školovanja, ne samo tada u tom periodu kad je određen, jer je naučio se da naravno čuje zvukove i da komunicira sa slušnim aparatom, sa okolinom, i tako nastavi i u školi. Isto tako, na primjer, mi dajemo savjete razne kad odemo u školu, da dijete sjedi na primjer u prvoj klupi, da izbjegne tu buku ili galamu djeci. Tako da koriste te slušne aparate naravno i posle tokom školovanja, jer je to, imaju oštećenje sluha, određen je taj neki prag sluha i naravno da dijete koristi te aparate i pomagala u kasnijem funkcionisanju svom životu.
Evo, upravo sam htjela da vas pitam ono što ste sad spomenuli, a to je šta bi vaspitači, nastavnice trebalo da znaju kada u svom kolektivu imaju dijete sa oštećenjima sluha?
Znate kako, većinom je to, rekla sam to i na početku nekad razgovora, oni nama kažu kako nisu sigurni na koji način da pristupe takvom djetetu. Na primjer, kad je oštećenje sluha u pitanju, bilo je situacija gdje dijete, na primjer, skida aparat, pa se oni boje da ne polome taj aparat, pa nekad kao djeca neće da vrate aparate, uvijek mi to insistiramo i damo im savjete na koji način da nema tu razloga za strah. Da dijete treba da nosi aparate i tokom boravka u vrtiću i posle u školi. Isto tako damo savjete i oko izrade tih individualnih planova za dijete, na koji način da se izrade planovi. Isto da djecu uključuju što više, da se socijalizuju bolje sa grupom, da su uključeni što više u priredbe, u te neke aktivnosti, na izlete, da se ne izostavljaju djeca kad idu na izlete zbog nekih teškoća, jer većina te djece već sad ima i asistente, znači dajalo je ministarstvo i te asistente, tako da i to pomoć i vaspitačima i školi da imaju tu vrstu podrške. Tako da je, osim samo postupanja na koji način da pristupe djetetu, kako da se ponašaju u nekim situacijama, možda problema koje imaju, da djetetu daju možda jasnije instrukcije, ne neke komplikovane rečenice ili neke složenije nalog, već da se to kriće sa jednostavnijim nalozima da bi to dijete razumjelo. Isto tako oni imaju saradnju i sa nadležnim surdologom ili logopedom koji vodi dijete kroz taj resursni centar, gdje uvijek mogu pozvati, znači razmjene brojeve telefona, i mogu pozvati tog nadležnog surdologa da se konsultuju ako su uočili neku teškoću ili neko, većinom ta djeca malo slabije imaju razvijeno razumijevanje govora, pa ih zanima na koji način da im izdaju neki zahtjev, na koji način, ili kako da izrade i te IOP-e i to, kako da im prilagode, na koji način da radi. Ali tako da imaju tu našu podršku, tako da mi svakodnevno sa njima komuniciramo.
E sad, jedno pitanje u vašoj praksi, šta je vaša praksa pokazala, to je da li su oštećenja sluha uvijek prate i intelektualne određene poteškoće?
Pa nije to uvijek, nije to pravilo. Znači i mi imamo djecu koja imaju samo oštećenje sluha, a imamo naravno i djecu gdje su sa nekim udruženim smetnjama, da li intelektualnim oštećenjima ili nekim drugim smetnjama, ima naravno i autizam ili disharmoničan razvoj gdje su kombinacije tih smetnji, ima i takve djece, nažalost, zaista u zadnje vrijeme čak i više nego gdje je u pitanju samo oštećenje sluha. Ali nije sad pravilo da bude možda i intelektualno ili da bude samo ta kombinacija. Naravno, ako vi dijete ne uključite u tretman na početku, na vrijeme, da ako već je to neki dođe do školskog perioda, pa nije ni razvijalo govor, većinom to vremenom i pokaže možda na procjeni psihologa intelektualno oštećenje.
Sad ono što je važno možda da odgovorimo, a to je uz sve neophodne tretmane koji su na raspolaganju, rehabilitacije, možemo li reći da djeca sa problemima sa sluhom mogu normalno učiti, baviti se sportom, imati sve aktivnosti kao njihovi vršnjaci?
Pomogu ako se uradi integracija u društvo adekvatna i kroz inkluziju djeca, naravno cilj je svi, i tih tretmana i svega ovoga o čemu sam ja pričala, znači da se dijete socijalizuje i integriše u društvenu sredinu. Zato imamo i resursne centre koje pružaju podršku inkluziji u školi, da ta djeca nevezano samo za te planove i učenje, već da se uključe u razred, da budu aktivni učesnici u razredu, da imaju drugove, da budu aktivni učesnici i u priredbama i u izletima, da ne budu izolovani u bilo kom segmentu, znači tog školovanja. Naravno da, na primjer, djeca sa tim slušnim aparatom, da li je urađen slušni ili kohlearni implant, trebaju voditi računa za te neke, možda neke sportove gdje možda ima više, poput plivanja ili tako, da prosto ne povrijede taj da se ne povrijede, ili na primjer da ne oštete taj implantirani, ugrađeni kohlearni implant. O tome se treba voditi računa, ali nije to sad nešto da baš ne smiju sad raditi ni neke sve fizičke aktivnosti, samo da se pazi malo da ne dođe do neke povrede ili da se ne poremeti taj ugrađeni implant.
Evo, pred kraj našeg razgovora, ako može još jedna vaša poruka roditeljima, savjet također, ukoliko su se oni možda upravo suočili sa nekom dijagnozom za svoje dijete.
Roditeljima je većinom teško prihvatiti dijagnozu ili bilo kakav problem koje dijete ima, ali mislim da im je zaista dato toliko mogućnosti da se obrate raznim stručnjacima. Evo i kod nas u centru ima tim, znači stručnjaka i defektologa i psihologa i defektologa raznih, znači različitih smjerova, ne samo logopeda i surdologa, gdje uvijek mogu potražiti pomoć ili u bilo kom domu zdravlja obratiti se svom pedijatru koji će ih dalje uputiti, gdje mogu dobiti podršku tu kao roditelji i naravno dijete gdje može dobiti tretmane.
Gospođo Kalajdžić, hvala vam za dolazak u našu današnju emisiju. Poštovani slušalci, zahvaljujemo i vama za pažnju. Na kraju smo današnje emisije Radio Ordinacija. Još ćemo samo reći da su vas danas kroz emisiju vodili ton majstor Dragan Bojić. Moje ime je Nikolina Kuzmanović. Do slušanja.